Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pachoni.
Гэта промоція школи дидокас того, що гэтае місце успливає на людей яшчэ пасля завершення навуки. У перадачы пад знакам пагоні пацікавімся сёння піснямі, запісанымі вучаніцамі ды выпускніцамі Бельскага біўліцэя. З вамі Міхась Шчэпанюк, добрай раніцы. Сёння будзем таксама на нязвыклым анлайн-канцэрце спявачага калектыву «Трыяда». Запытаем таксама, колькі дзеянняў беларускага грамадска-культурнага таварыства засталося незрэалізаванымі ў гэтым годзе. Пачнем, аднак, з інфармацій. У сувязі з трансляцыяй матча па валейболю ў бліжэйшы аўторак перадача пад знакам пагоні прагучыць пазней. Пачатак а 20:45. А ўжо праз пару хвілінаў у перадачы пад знакам пагоні запытаем пра музычны праект Бельскага біўліцэя. Найперш, аднак, слухаем песню ў выкананні калектыву «Маланка».
У суботу Янка ехаў ля ракі, пад вярбой Алёна мыла ручнікі. Пакажы, Алёна, броды земляку, дзе тут вера ехаць на кані раку.
Некаторыя ўдзельніцы гэтага праекту вярнуліся да спеву пасля парох гадоў перапынку. Былыя і цяперашнія вучаніцы Бельскага біўліцэя запісалі ў прафесійнай студіі творы, з якімі выступалі падчас фестывалю «Беларуская песня». Увойдуць яны ў састаў дыску, які да выдання будзе рыхтаваць настаўніца Іанна Хількевіч. Частку з песень можна ўжо паслухаць у інтэрнэце – ды зараз у перадачы пад знакам пагоні.
Ты приходишь ранкам на дня узыходе, волосу промени, кидаешь мне что день, я зачарована слов твоих красою.
Ідэя паўстання гэтага альбома «Умеем кахаць» нарадзілася супрацоўніцтва з маладымі талантлівымі людзьмі.
І Анна Хількевіч, настаўніца ў Бельскім беларускім ліцэі,
якая ўжо даўно пакінула наш беларускі ліцэй у Бельску падраскім, але далей, можна сказаць, эмацыянальна звязаны з гэтым асяроддзем. Такія салісткі, як Магдалена Маліш, Марія Мартынюк, Александра Важэцкая, гэта ўжо абсалвінткі нашага ліцэя. Яны награлі песні, якія спявалі калісці ў нашым ліцэі, калі яшчэ вучыліся. Я думаю, што для них гэта такое вяртанне ў школу, напэўна, ў найбольш прыхільнай форме, якой з'яўляецца песня.
Ад прадзеда ўспакон вякоў мне за
Магдаліна Маліш, адна з удзельніц праекту запісу дыску вучняў і выпускнікоў Бельскага біўліцэя, спадзявалася ты, што 3 гады пасля заканчэння школы яшчэ раз будзеш мець кантакт з ліцэем, яшчэ нешта праспяваеш у супрацоўніцтве са школай, з настаўнікамі?
Калі патэлефанавала да мяне спадарыня Хількевіч, асоба, якая рыхтавала нас заўсёды да конкурсу і сказала пра гэтую магчымасць, каб зрабіць песні ў студыё, тады ў мяне паявіліся вельмі розныя пачуцці, таму што з адной стараны я ўжо так доўга не спявала на беларускай мове і нават не размаўляла. Тады мне нават сорамна зрабілася, таму што можа я ўжо не памятаю, як гэтыя песні спяваць, але памятаю, што калі мы ўжо былі ў гэтым студыё, усё я прыганула, усе словы ў галаве, і гэта было вельмі, вельмі прыемна. Я думаю, што наш бельскі ліцэй варты таго, штобы яго заўсёды прамаваць. Таму у дзяўчат вялікае сэрца да гэтага ліцэя. Яны тут, можна сказаць, выраслі на добрых людзей, на добрых беларусаў, з добрымі традыцыямі. Гэтая школа дала ім вельмі многа. Таму думаю, што гэта іх такая ўдзячнасць за добрую атмасферу, за добрых настаўнікаў, за добрае сэрца ўсіх у гэтым ліцэі. І гэтая ўдзячнасць паявілася ў гэтым альбоме і ў гэтых песнях. Калі мы пачалі ўжо запісваць, тады я зразумела, што гэтай роднай мовы, гэтай сваёй мовы немагчыма забыць. І яшчэ спадар Павел, які запісваў гэтыя ўсе песні, ён у цудоўны спосаб так мне казаў, што зрабіць, як гэта спяваць, і я не адчувала ніякай прэсіі. Я думаю і веру, што гэтыя запісы вельмі добра нам атрымаліся.
Чына моя всяго сторонкой родною.
Сярод выканаўцаў, якія спяваюць песні выдадзеная беларускім ліцэем у Бельску-Падласкім не толькі выпускніцы, але таксама вучаніца Бельскага біліцэя Вікторія Гач. Як гэта здарылася, што вось ты сваю песню праспявала, запісала ў гэтым праекце?
Да мяне на канікулах перазвоніла спадарыня Яна. Яна сказала, што будзе такі праект, што будуць награваць пыту. Я гэту песню на ідзе спявала на беларускай песні і з ёй заняла трэцяе месца. Таму мы рашылі, што гэта будзе такая песня, которая будзе добра там на гэту пыту. Гэта выглядае так, што першы раз я спяваю песню і там яна награваецца. Ну і если ёсць там штось, што нам не падабаецца, то награваем гэты фрагмент яшчэ раз. Укладваецца так, каб было добра.
У ліцэі яшчэ ёсць каму спяваць. Вікторія Гач гэта тоже вельмі цікавая дзяўчынка з цікавым голасам. Яна таксама ў гэтым праекце спявае сваю песню. І думаю, што далей, калі будуць цікавыя песні, яны і будуць ёй падабацца. І другим ми так само їх просто запишем.
У мене великий клас, бо там 35 осіб і є багато людей, які люблять співати. Часом навіть є так, що ми сидимо на перепинку і собі просто співаємо. Є багато таких людей.
Минає день, минає ніч, хвилини катяться в блакитне небосхил. Не об тим речь, не об тим речь, что я тебе кохаю, кольки маю сил. Не в тим мой сум, не в тим журба, что целый свет был для меня в твоих очах. Безмежным свет, колистый был в твоих очах, але не в тим. Моя журба.
У моей голове ты все в образе годы, які я там правіла, усё ў маёй галаве з кожным словам, якое я спявала, гэта ўсё вярталася ў галаву. І мой ліцэй, гэта я магу сказаць шчыра, што гэта быў цудоўны ліцэй. І наш спадар, дырэктар Андрэй Сцепанюк, і ўсе выхавацельніцы, і настаўніцы беларускай мовы, увогуле ўсе настаўнікі. І канешне, спадарыня Хількевіч, яна мяне прырыхтоўвала і многіх вучняў да гэтых конкурсаў. І я думаю, што калі б не гэты ліцэй, і ў мяне, і ў іншых вучняў не было б так многа магчымасцей, каб развівацца і культурна, і каб развівацца як чалавек.
Мне вельмі падабаецца, што гэта песня па-беларуску спяваем, так як у школе вучымся беларускай мовы. Здаецца мне, што гэта можа файна выпрамаваць нашу школу, што мы таксама і можам награць пыту. Вядома, музыка тут часть майго жыцця, і я займаюся гэтым ад малога. Дзесьці там спявала ў розных хорах у школе. Вельмі гэта люблю і думаю, што далей буду гэта рабіць.
Я думаю, што каб адкрыць дзверы да такой нейкай творчасці, трэба да гэтага прыхільных і ў падобным тоне думаючых людзей. І так думаю, што галоўным, першым мецэнасам гэтага праекта з'яўляецца дырэктар біліцэя ў Бельску-Падласкім спадар Андрэй Сцепанюк. Ён заўсёды шчыра захапляўся талантамі дзяўчат з калектыву «Спадчына» і «Вянок» і заўсёды нас падтрымліваў.
Песні ў выкананні цяперашніх і былых вучаніц беларускага ліцэя ў Бельску можна знайсці ў інтэрнэце, а канкрэтна на сайце школы ў Фейсбуку. А зараз яшчэ адзін твор з гэтага праекту. Спявае Магдаліна Маліш.
Тихо тели в лесе кропли росы, шапотали у полях колосы, але в сердце одинокий тяжар, ды былых почуття у пожар, а на улице твоей знову весна, ды у сердце у чужим полымя. Подаруй мне погляд свой, я прошу, в очи подниму и скажу, я кохаю тебе, отчуваю тебе снов и знов, я кохаю тебе. Тебе речкою и солодкою была вишняю, обымала бы тебе моцная, что ж тебе мила иншая, я кохаю тебе.
Гэта адзін з нямногіх выпадкаў, калі канцэрт беларускага калектыву з Падлашша прайшоў у такой форме. Учора ў гмінным асяродку культуры ў Чаромсе адбылася прэзентацыя навейшага тыску сямейнага калектыву «Трыяда». А глядзець яе маглі ва ўсім свеце, паколькі канцэрт адбыўся без публікі ў жывую, але ў фармаце «Анлайн». Як прайшла гэтая нязвыклая падзея, слухайце ў чарговым матэрыяле. Музычны кіраўнік сямейнага калектыву «Трыяда» і нашая рэдакцыйная сяброўка Анна Пятроўская. Як уражанні, так свеженька пасля гэтага канцэрту, як спявалася ў такі незвычайны, іншы, чым нармальна спосаб?
Дзіўна, скажу, было. Просто мы ўжо прывыклі, што як бы ацэньваем, глядзячы на публіку, ці ім гэта падабаецца, ці не. А так не было ніводнага як бы, адказу, таму што пустая зала, не лічачы акустыка і спадара, які як бы гэта стрімінг запісваў. Так што дзіўныя ўражанні, але скажу, што спявалася прынамсі нам вельмі прыемна, не было нейкага такога стрэсу ці нейкіх такіх хваляванняў, якія як бы спадарожнічаюць кожнаму канцэрту. І шчыра кажучы, мне гэта падабалася. Але пасля як бы нам сказалі, што былі такія тэхнічныя праблемы ў першай частцы нашага канцэрту, так што шкада, што не ўсе слухачы, гледачы маглі пачуць, як гэта было з самага пачатку. Гэты канцэрт ёсць звязаны з такім нашым праектам, менавіта з выданнем дыску пад загалоўкам «Святло», дзе знаходзяцца песні на беларускай мове, на украінскай і на расійскай мове таксама ёсць адна песня. І нам гэта трэба было запрэзентаваць гэты праект да канца года, а ўжо неўзабаве і пост пачынаецца. Ну і яшчэ хачу дадаць, што музычным партнёрам гэтага праекту з'яўляецца горад Беласток, і мы таксама як бы паказвае музычнае багацце горада Беласток, шматкультурнасць у музычным такім плане. Таму вырашылі зрабіць канцэрт, хаця пандэмія, і зрабіць яго онлайн.
Сямейнае трыё «Трыяда» – гэта гурт, які бачым, вызначае вось нейкія новыя шляхі. Тады што? Чарговы канцэрт таксама онлайн праз нейкі час? Зараз будзе калядны перыяд, можа калядкі онлайн?
Яшчэ пакуль калядкі, маем запрашэнне на сустрэчы меншасцяў у Гданьск. І там таксама у планах ёсць канцэрт онлайн. Онлайн, так што мы ўжо прачерлі дарогу і ведаем, як спяваць, што спяваць, ну і маем надзею, што там такіх тэхнічных праблемаў не будзе.
Ой, выйду я на той ганок, гай! Ой, выйду я на той ганок, чы...
Так было на онлайн-канцэрце сямейнага калектыву «Трыяда». А ўжо праз хвіліну ў перадачы пад знакам пагоні пагаворым пра падзеі, якія, на жаль, не ў змозе адбыцца ў такой форме. Шмат культурніцкіх установаў, ды паза ўрадавых арганізацыяў, у сувязі з пануючай сітуацыяй перанясло свае дзеянні ў інтэрнэт. Адбываюцца онлайн-канцэрты, дыстанцыйныя майстар-класы. Аднак не ў кожным выпадку такія выхады магчымыя. Беларускае грамадска-культурнае таварыства вымушанае было спыніць некаторыя дзеянні, іншыя зусім не пачаліся, кажа намеснік старшыні арганізацыі Васіль Сягені.
Удалося нам як бы ў дзвюх частках, бо звычайна дзіцячыя конкурсы праводзім вясною. І удалося нам правесці роднае слова для прадшколляў і пачатковых школ. І цэнтральны этап таксама удалося завершыць. Але вось ужо за старэйшай моладзі сцэнічнае слова ўжо не паспелі. Не хапіла, можна сказаць, тыдзень, максімум два, каб гэта правесці. Тэатральныя калектывы таксама ўдалося правесці. Правда, з увагі на гэтую складаныя ўмовы дзейнасці школ, першую чаргу, але ж і не толькі, і дамоў культуры. Толькі значна менш калектываў прыступіла да гэтага конкурсу. А дзіцячая песня ўвогуле была запланаваная ўжо восенню. Але ж усё гэта трэба было спыніць, паколькі школы перасталі дзейнічаць.
Яшчэ застаўся і беларускі абрад на сцэне, праўда, зусім хіба не пачаліся агляды.
Так, гэта яшчэ два мерапрыемствы, якія былі, згодна з планам, на лістапад запланаваныя. Канец кастрычніка гэта яшчэ «Пявучыя сем'і» агляд. Ну і згаданы беларускі абрад на сцэне на лістапад запланаваны. Зноў жа трэба было спыніць, як бы, проведення гэтага конкурсу.
Не думалі, можа, пра нейкую форму онлайн гэтых праектаў, гэтых дзеянняў, ці гэта ўжо запозна вось?
Канешне, вось гэтая сітуацыя, якая склалася ў гэтым годзе, насоўвае пэўныя думкі, роздумы ўвогуле над існаваннем устаноў культуры, але шырэй можна было б і гаварыць аб нашым жыцці, як функцыянаваць чалавеку ў такіх спецыфічных умовах, в якіх мы апынуліся вось у 20-м годзе. А калі вось толькі абмежавацца да культурнай дзейнасці і браць пад увагу нашу канкрэтна ўстанову БГКТ, то існуе шмат перашкод, якія нам проста не дазваляюць праводзіць мерапрыемствы ў такім здальным ці ў такім трыбе онлайн, як гэта некаторыя установы культурныя робяць. Мы проста прафесійна, тэхнічна, кадрава не падрыхтаваныя да такога спосабу правядзення культурных мерапрыемстваў. Гэта адно. А яшчэ варта было б пазначыць, што некаторыя нашы мерапрыемствы накіраваныя да старэйшага пакалення. І вось публіка таксама не ўся ў змозе атрымаць тую асалоду ад мерапрыемства праз камп'ютар ці іншыя тэхнічныя сродкі, як гэта было раней, калі яны прыходзілі проста ў жывую, маглі паглядзець нашыя прапановы. Але гэта, я думаю, такія роздумы і такія на перспектыву нашыя задачы, можна нават сказаць, каб гэта ўлічваць і каб гэта мець на ўвазе, развіваючы нашую далейшую дзейнасць. Змены непазбежныя, можна сказаць, і гэтая пандэмія нам гэта выразна паказала. Воблік нашай дзейнасці крышку трэба мадыфікаваць. Канешне, не ўсё адразу, але ж уводзіць пэўныя змены і ў нашыя культурныя прапановы, і ў спосаб кантакту з гледачом ці слухачом. Таксама гэта задача на нашу будучыню, і я спадзяюся недалёкую будучыню.
Сярод гэтых не зусім аптымістычных інфармацыяў дайшла ў нас нядаўна даволі сумная інфармацыя. Пайшоў з жыцця прафесар Міхась Дрыневскі, асоба заслужаная для беларускай культуры на агу, але таксама звязаная тут з Падляшчам, з фестывалем беларуская песня.
На 80-м годзе жыцця дайшоў у іншы свет прафесар Міхась Павлавіч Дрыневскі, асоба вельмі заслужаная для беларускай культуры, у першую чаргу для беларускага музычнага мастацтва. Ён шматгадовы кіраўнік славутага народнага акадэмічнага хора Рэспублікі Беларусь імя Геннадзя Цітовіча. Вялікая страта чалавека, якога замяніць, канешне, немагчыма, тым больш, што такіх спецыялістаў зараз вельмі мала. Ён вельмі заслужаны таксама для развіцця беларускай культуры ў Польшчы. Быў шматгадовым членам камісіі, старшынёй нават гэтай камісіі нашага фестывалю «Беларуская песня». Заўсёды прыязджаў на цэнтральныя элімінацыі, прысутнічаў так сама шмат разоў на гала-канцэрце гэтага фестывалю, дзяліўся сваімі прафесійнымі ведамі. Для нас гэта быў вялікі, канешне, гонар. Смуткуем, канешне, што гаспадара прафесара не сустрэнем ужо ў нас на Беласточчыне, ў Польшчы, з яго песнямі, з яго прафесійнымі ведамі. І як проста чалавека, які быў вельмі цёплым, дасціпным, добрым чалавекам з вялікай літары.
Гаварыў намеснік старшыні беларускага грамадска-культурнага таварыства Васіль Сегень. Набліжаецца ўжо 9-я гадзіна, пакуль развітаемся. Нагадаю, што ў бліжэйшы аўторак беларуская перадача прагучыць а 20:45. А ўсе нашыя архіўныя выпускі можаце знайсці на www.radiobialystok.pl у закладцы «Мнейшасці». Міхась Сцепанюк жадаю прыемнага нядзельнага адпачынку. Да сустрэчы!
Нібы макі ў светле таю, нібы птушкі адлятаюць, нібы галкі працінаюць, нібы позірк саграваюць надзеі і думкі, мары і сны. Thank you. светло полны. Нібы тлум схаваны по дыку, нібы море, як надзея. Солнце покидаю.